This is a download from Scandinavian Weekend Radio. To find out more, visit swradio.net. Sounds too free to be legal.
Tämä on Scandinavian Weekend Radion podcast-lähetys, joka on tallenne SDXL Kesisradio via Scandinavian Weekend Radio radioaseman ohjelmasta. Radio toimi 8. elokuuta 2009 SVR:n taajuuksilla.
All right, lähdetään liikkeelle. Tosiaan nyt vuorossa on nytten esitys avaruussäästä ja tosiaan tämä on vähän niin kuin johdantoa tuolle kiertoajelun kohteelle tuorellaan planetaarioon. Niin kuin otsikko sanoo, niin tämä on nyt ihan sitten maatiaisen näkemys. Luen aktiivisesti Ursan tähdet ja avaruuslehteä ja koitan kouluta noita web-saitteja ja olen imennyt sieltä sitä tietoa ja sitten omia kuuntelukokemuksia yhdistää, niin näitä käsityksiä on nyt sitten syntynyt tässä ja niin tämä on tosiaan pintaa raapaiseva esitys siitä, mitä tuolla aurinkomaakytkennässä ja niiden vaikutuksista sitten radiokeliin tapahtuu, että joku muu sitten toivottavasti voi viedä tätä vielä pitemmälle näitä esityksiä. Mutta lähdetään liikkeelle ja aloitetaan ihan tämmöisestä käsitteestä kuin tämä aurinkopilkkujakso. Ja kaikkihan sen tietää, että se on noin 11 vuoden sykleissä, niin kuin tässä käyrästössä näkyy. Jopa tämmöisenkin asian ennustaminen tuntuu olevan hyvin vaikeata, ja jos nyt tämä kuva on vuodelta 2007, niin jos silloinkin vaikka oltiin hyvin lähellä pilkkuminimiä, niin asiantuntijoiden arviot siitä, että minkälainen sitä seuraavasta pilkkujaksosta tulee, niin näkyy tässä. Eli siinä on noin kahdella paksulla punaisella niin esitetyt arviot, niin esittää mahdollista maksimia ja mahdollista minimiä. Eli tosiaan vielä 2 vuotta sitten niin arviot eros noin paljon. Viimeisin tieto näkyy tässä, ja tämä paneeli on itse asiassa viime keväällä muistaakseni, niin nyt pääosa tai enemmistö tästä paneelista, joka yleensä näitä asioita tutkii ja päättää ja esittää sitten lausuntoja, niin on päätynyt seuraavanlaiseen tulokseen, että tämä edellisen jakson 23 minimi osui joulukuuhun 2008. Ja tältä pohjalta on nyt sitten vedetty suuntaviivat tuohon seuraavaan pilkkujaksoon 24, eli sen maksimi osuisi tuonne toukokuuhun 2013. Sen lisäksi, niin kuin tässä kaaviossa nyt on tuo aurinkopilkkuluku tuollaisena referenssiarvona tuolla, niin näyttää siltä, että tästä maksimista tulee aika laimea. Eli se tulee jäämään alle tuon edellisen maksimin selvästi. Eli aurinkopilkkuluku asettuisi jo nyt noin tuonne 90 pintaan. Mut ne, jotka on tässä kevään mittaan lukenut aiheeseen liittyviä uutisia, on pannut varmaan merkille sen, että edelleen auringon aktiivisuus on yllättävän hiljasta. Siinä on ollut todella pitkiä jaksoja, että auringonpinnalla ei ole näkynyt yhtään auringonpilkkuja. Se on toki vahvistettu, että uusi jakso on alkanut. Siitä ei ole epäselvyyttä, mutta edelleen tämä auringon yllättävän hidas käynnistyminen seuraavaan jaksoon on kyllä yllättänyt. Ja voi olla, että tämäkin ennuste tulee vielä muuttumaan. Mut mennään eteenpäin. Näistä asioista meille syötetään dataa erilaisista lähteistä. Ja suurin osa tietenkin tulee tuolta tutkimussatelliiteista, joka kiertää täällä meidän aurinkojärjestelmässämme. Ja monille on varmaan pistänyt korvaan tämmöiset tietyt ratapisteet, puhutaan L1:stä ja niin poispäin. Niin tämä kaavio nyt esittää sen hyvin selkeästi, mistä on kyse. Eli fysiikassa on tämmöinen 3 kappaleen sääntö, jonka mukaan löytyy näiden 3 kappaleen keskinäisistä vetovoimista tämmöisiä stabiileja pisteitä. Ja näitä pisteitä nyt käytetään täällä aurinkomaajärjestelmässä hyväksi. Eli näihin sijoitetaan näitä satelliitteja seuraamaan tilanteita. Eli tavallaan ne parkkeerataan tuonne ja niiden ylläpito näissä pisteissä on suhteellisen helppoa. Ongelmat on tietenkin pisteet L ja 1 ja L2, koska maata kiertää kuu. Ja tämä aiheuttaa häiriöä, jolloin itse asiassa L1 ja L2 nämä satelliitit ei ole ihan paikalla, vaan joutuu tekemään tämmöistä pientä kiertoliikettä siellä. Tässä ei ole sinällään mitään muuta ongelmaa muuta kuin se, että joskus tietyt datat pitää ymmärtää, tulkita oikein. Eli tuo satelliitin asento saattaa kääntyä 180 astetta, jolloin tietyt parametrit, kun niitä tulkitaan, niin pitää silloin tietää, missä asennossa tämä satelliitti on. Mutta tosiaan niin tärkeimmät pisteet meidän kannalta on L1, joka sijaitsee 1,5 miljoonan kilometrin päässä maasta. Ja L1:stä aurinkoon on taas 150 kilometriä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki mitä auringossa tapahtuu, niin suurin piirtein tämä L1-piste antaa meille sen tiedon siinä kohtaa, kun se mitataan, niin noin tuntia ennen kuin nämä efektit osuu maahan. Siis tämä on semmoinen tyypillinen, tästä poikkeuksia tietenkin. Sitten meillä löytyy L5 ja L4, jotka on tuolla sivussa, ja ne auttaa meitä kurkkaamaan vähän tuonne sivuun, eli näkemään reunasta auringon sivulle. Eli mennäänpä vähän tarkemmin näitä. Eli L1:ssä meillä löytyy kaksi hyvin tunnettua satelliittia, SOHO ja niin kutsuttu ACE. Nämä on ne kaksi perussatelliittia, jotka tuottaa meille hyvin mielenkiintoista dataa. Ja näistä nimenomaan tämä SOHO, joka on eurooppalaisen ESAn ja sitten yhdysvaltaisen NASAn avaruusjärjestön yhteistyöjuttu, niin tuottaa meille erilaisia kuvia, visuaalisia kuvia tästä. Ja muun muassa tässä on esimerkkinä ultravioletti, tietyllä Ångströmin aallonpituudella otettu kuva auringon pinnasta, jossa meillä näkyy tiettyjä aktiivisia alueita. Mutta meitä eriten kiinnostaa näissä kuvissa nämä tummat alueet, jotka on niin kutsuttuja korona-aukkoja. Palataan niihin vähän myöhemmin. Ja ACE puolestaan, tässä on monelle tuttu mittari. Tämä mittari nimenomaan näyttää meille tämän auringosta saapuvan magneettivuon suunnan eteläsuunnassa, niin kutsuttu, pohjois-eteläsuunnassa niin kutsuttu PZ-komponentti. Sen lisäksi tuo aurinkotuulen nopeus ja sitten myös tuo dynaaminen paine, mikä antaa niin kuin vihjeitä siitä hiukkastiheydestä valitsevan, siinä mittauspisteessä valitsevassa aurinkotuulessa. Ja tämä tosiaan tulee ACE-satelliitista ja tämä näyttää tosiaan reaaliaikaisesti siinä L1-pisteessä. Eli tästä sitten vielä maahan kestää noin tunnin verran tuommoinen tyypillinen aurinkotuuli, joka on noin 400 kilometriä tunnissa vähän alle silloin, kun aurinko käyttäytyy hyvin rauhallisesti. Eli hypätään tämmöiseen tilanteeseen, jolloin tosiaan tämmöinen suuri energinen plasmavirta on iskeytynyt maahan, niin muun muassa tämä rengasvirta on semmoinen hyvä mittari siinä kohtaa. Eli täällä nähdään se, että normaalitilanteessa tämä DST-arvo pysyttelee lähellä nollaa. Mutta tämän häiriön tapahtuessa tapahtuu hyvin nopea romahdus. Ja useasti vielä tämä häiriö alkaa sillä, että tämä DST-arvo pomppaa sinne plussapuolelle. Käy niin kuin siellä piikkaamassa ja sen jälkeen tulee lujaa alas. Ja tämä häiriön pahin hetki, mikä voidaan taas sitten nähdä myös tuon KP, eli planetaarinen K-indeksi, niin osuu just tähän kohtaan. Eli silloin meillä myös KP-arvot nousee tuonne yli 5, joka indikoi siis magneettista myrskyä. Mutta DST-arvossa me nähdään, että pudotus tuonne hyvin alas. Kelit tappaa jo, sanotaan tuommoinen -100 menevä notkahdus, jopa pienempikin. Tämä esimerkki tässä, missä menee jo jonnekin -350, niin tämä on jo todella vakava ja aiheuttaa jo muunlaisiakin ongelmia. Tästä toipuminen sitten kestää jonkin verran. DST pikkuhiljaa taas lähtee kiipeämään tuonne nollaa kohti ja sitten samalla KP-indeksit laskee alas. Luonnollisesti tämän tuloksena sitten tämmöinen visuaalinen häiriö näkyy myös aurorana, eli sitten tämä vasemmanpuoleinen kuva tässä esittää maan pohjoisaluetta ja nimenomaan tuossa tällä kertaa USA:n kohdalla. Punainen nuoli tuolla tarkoittaa, missä suunnassa aurinko on. Eli tämä aurora on silloin aina yöpuolella niin kaikista pahimmillaan. Johtuu just tästä aurinkotuulen paineesta, niin tämä tilanne menee aina tänne yöpuolelle pahimmaksi. Eli ihan nopeasti tämmöinen yhteenveto näistä häiriölähteistä. Eli kyse on siis tietystä aktiivista alueesta tuo auringon pinnalla. Aurinkotuuli oli tämä yksi, mikä jo lähtee kasvuun näissä korona-aukkojen kohdalla. Sen vaikutukset on yleensä täällä maassa noin 3-5 vuorokautta, ja yleensä ne aiheuttaa sitten pitkäaikaisia häiriöitä, mutta suhteellisen maltillisia häiriöitä. Näistä vakavimmista asioista mainittakoon sitten just tämä CME, eli se oli tämä koronaräjähdys, ja se tosiaan tulee noin 2-3 vuorokautta se plasmapilvi sieltä. Yleensä se vaikuttaa muffia laskevasti, riippuen jälleen kerran kuinka voimakas se on. Äärimmillään se voi aiheuttaa tosiaan tuon polaarialueiden täydellisen vaimentumisen ja auroraa. Ja kaikista rajun tappavin oikeastaan voisi sanoa on tämä flare. Silloin tosiaan puhutaan jo minuuteista tässä pääiskuissa. Ja muun muassa tuosta säteilystä johtuen, niin astronautit voi olla vaarassa tämmöisissä tilanteissa. Ja he eivät missään tapauksessa ainakaan saa ruvuttaa avaruuskävelyä tämmöisellä hetkellä. Eli vielä ihan yhteenvetoa. Tässä oli korona-aukkoa ja sitten oli nämä plasmasiirtymät näistä aktiivisen keskuksista maata kohti. Tässä tilanne minimin aikaan. Auringon magneettikenttä on hyvin tuommoinen rauhallinen, stabiili, mutta maksimia kohti mennessä se rupeaa repaloitumaan ja nimenomaan näissä aktiivikeskuksien kohdalla niin muodostamaan ongelmaisia alueita, joista sitten rajujen ja väkivaltaistakin tapahtumien kautta materiaa leviää avaruuteen. Eli tosiaan seuraavaa maksimia voidaan odotella tuo 2013, jolloin tuo aurinko voi olla tuon näköinen. Tässä on edellisen minimi ja maksimin kuva, eli aurinko on todella tyystin toisen näköinen näiden vuosien välillä. Tosiaan kaikista tästä nyt vaan voidaan vetää se johtopäätös, että kyllä avaruussää on se, mikä asettaa meille säännöt DXien kuuntelemiseen. Mutta yritetään näiden tietojen avulla saada jonkinlainen käsitys näistä tilanteista ja nimenomaan käyttää näitä asioita niin kuin ennustamiseen. Eli tämä on kuitenkin se maailma, missä me eletään. Tosin hyvin mielenkiintoinen sellainen. Kiitoksia.
This is a download from Scandinavian Weekend Radio. To find out more, visit swradio.net. Sounds too free to be legal.